Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valon në Atela. Fillimisht titujt kryesor. Duam që në shekullin 21 të ecim bashkë me Shqipërinë, deklaron kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë vizitës në Tiranë. Ambasadori Grenell përstrit se taksa e Kosovës ndaj prodhimeve të Serbisë duhet të hiqet. Në Maqedoninë e Veriut, opozita e akuzon qeverinë për falsifikim të ligjit për prokurorinë. Kalon mbi 1000 numri viktimave nga koronavirusi në Kinë. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po qëndron sot në Tiranë në vizitën e parë jashtë vendit prej se ka marrë detyrën. Kurti takoi kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën, ndërsa më pas i u drejtua mediave.
Kosova nuk do të ja dilte me sukses karshi Serbisë në luftë, por po ashtu as në paqe pa Shqipërinë. Andaj, ne kur nuk e harrojmë këtë gjë dhe duam që në shekull 21 të ecim bashk shpejt fuqishëm.
Kurti dhe Rama bën të ditur si janë dakorduar për krijimin e një komisioni ndërshtetror për rishikimin dhe zbatimin e marrëveshjeve që janë nënshkruar deri më tani midis Kosovës dhe Shqipërisë. Të dyja ata paralajmëruan se mbledhja përbashkët e dy qeverive të tyre do të mbahet në muajin mars në Shkodër. Të pyetur rreth qëndrimeve për të ashtuquajturin mini Schengen Ballkanik, kryeministrat mbajtën qëndrime të ndryshme me zotin Kurti, që tha se nuk mund të ketë një mini Schengen Ballkanik pa pasur, si që shpreha ai, makro Schengen Shqiptar. Rama në anën tjetër tha se nuk ka makro Schengen Shqiptar pa mini Schengen rajonal. Kryeministri Kurti u takua edhe me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Në një postim në Facebook, Meta shkroi se qeveria e Kurtit i ka të gjitha mundësit për të qenë një shembull pozitiv i mirë qeverisjes në rajon. Kurti takoi edhe kryetarin e kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi dhe zyrtarë të tjerë të këtij vendi. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. I dërguari i Shtëpisë së Bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell përstriti sot se taksa që u ka vënë Kosova prodhimeve nga Serbia duhet të hiqet për t'ju hapur rrugë investimeve. Një ditë më parë Grenell ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se nuk e mbështet idenë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për masa reciprocitetin ndaj Serbisë. Deklarat kjo që kanë nxitur reagime të ndryshme. Dëgjojmë bashk Arton Konushevcin.
Qeveria e re e Kosovës e kryeministrit Albin Kurti ka marrë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për heqjen e taksës 100% ndaj importeve nga Serbia, por kjo përkrahje i ka munguar në tentativën e proklamuar që taksa të zëvendësohet me vendosjen e masës së reciprocitetit të plotë ndaj Serbisë. I dërguari i Shtëpisë së Bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell, ka përsëritur të martën se taksa 100% ndaj importeve nga Serbia duhet të hiqet. Grenell përmes rrjetit social Twitter ka shkruar se taksa duhet të hiqet në mënyrë që investimet të vijnë në funksion. Tarifa duhet të hiqet në mënyrë që investimet të funksionojnë, është fundamentale, ka shkruar Grenell. Zëvendës kryeministrin e qeverinë e Kosovës Akia Bazi tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës po punon që të tejkalojë çështjet e hapura dhe se sipas tij vendosja e reciprocitetit është çasje pragmatike. Përfaqësuesit e partive politike opozitare nuk pajtohen fare me idenë Kurtit që ta heq taksën doganore ndaj Serbisë sipas opozitës. Kosova e konsideron Shoban partner strategjik, por taksa ndaj importeve nga Serbia duhet të mbetet në fuqi derisa Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Maj Latifi, tha për Radio Evropa e Lirë se derisa nuk ka një situatë të qartë për dialogun Kosovë-Serbi dhe përderisa nuk ka një kornizë për marrëveshje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, taksa nuk duhet të hiqet. Sipas tij, nuk është momenti politik që nga taksa të kalohet në fazën e reciprocitetit.
Unë mendoj se taksa duhet mbetet dhe mendoj se zoti Kurti ka prioritete tjera të cilat kanë të bëjnë me angazhimet e qeverisë që kuptohet në përmirësim të përditshëm të parametrave të qeverisës. Natyrisht që qëndrimi jonë është të besoj objektiv, është i arsyeshëm, është i qartë që taksa 100% ndaj mallrave serbe duhet të mbetet në fuqi për shkak se është argument edhe politik edhe strategjik, po edhe ekonomik, po edhe njëkohësisht është edhe një tendencë pozitive për trajtim Kosovës në tavolinë e bisedimeve si i barabartë me Serbinë.
Analisti politik i Mermush Kolaj konsideron se shfuqizimi i taksës doganore për mallat nga Serbia dhe kalimi në masën e reciprocitetit ende është në nivel të deklaratave dhe asgjë më shumë.
Unë besoj se më e rëndësishme se sa them përplasja mes nëpërmjet deklaratave, do duhet të ishte sqarimi që zoti Kurti duhet të marrë nga Grenell, respektivisht Kosova duhet të marrë nga Shtetet e Bashkuara, në kuptimin se si e shohin ata heqjen e taksës dhe përse reciprociteti nuk është mas e duhur. Flasim për një mas e cila është normale në ndërtimin e raporteve në mes shteteve, në gjitha sferat, dhe unë nuk besoj se një mas e tillë do të dëmtonte edhe qëllimin që kanë SBA-t për zgjidhjen e problemit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Mushkola e konsideron se institucionet e Kosovës dhe në përgjithësi spektri politik duhet të ketë një koordinim sa i takon dialogut politik mes Kosovës dhe Serbisë dhe hapave që duhet të ndërmerren.
Unë besoj se Kosova, struktura politike, klasa politike e Kosovës duhet ta ketë të qartë që në fillim se çfarë humb dhe çfarë fiton. Të mos harrojmë se deri më tash gjithçka, edhe sa i përket taksës 100%, ka qenë më tepër në pushën e deklarimeve politike dhe është shfrytzuar vetëm për duar politik.
Ngjashëm me taksën doganore për 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, edhe masa e reciprocitetit ndaj Serbisë nuk po has në mbështetje ndërkombëtare. Njohësit e çështjeve juridike ndërkombëtare në vend vlerësojnë që në rast se Kosova aplikon masë të reciprocitetit ndaj Serbisë, ato nuk janë në kundërshtim me parimet të cilat janë të pranuara nga e drejta ndërkombëtare. Sipas tyre, reciprociteti në të drejtën ndërkombëtare konsiderohet si një parim i pranuar në mënyrë universale, ku një shtet miraton një sjellje të caktuar simetrike si përgjigje ndaj një veprimi të ngjashëm i cili është miratuar nga shteti tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Reduktimi i ministrive të qeverisë së Kosovës nga 21 sa kanë qenë në 15 në qeverinë e re ka shqetësuar punëtorët e administratës publike, të cilët i druajnë humbjes së vendeve të punës. Më shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Zvoglimi i numrit të ministrive nga 21 sa kishte qeveria kaluar në 15 ministri sa ka qeveria re e drejtuar nga Albin Kurti ka rritur shqetësimet të punonësit të administratës publike dhe sindikatat që përfaqësojnë ata. Ana pozitive shkurtimeve të numrit të ministrive sipas qeverisë është kursimi i buxhetit, por ana negative këtyre shkurtimeve sipas punonjësve në administratën publike mund të jetë humbja vendeve të punës për shumë të punësuar. Më të shqetësuarit për këtë vendim të qeverisë ndjen punëtorët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, që llogariten të jenë mbi 800. Radio Evropa e Lirë ka vizituar disa nga zyret e kësaj ministrie. Punëtorët kanë hezituar të prononcojnë për këtë çështje, por pa fshehur shqetësimet për pozitën e punës gjatë procesit të bashkimit. Kurse në emër të punëtorëve ka folur zyrtari për informim në këtë ministri, Ismail Gashi.
Të rrezikuar janë shërbimet të përbashkëta, jo ato profesionale, sepse ato vazhdojnë punën që kanë vazhduar deri sot, ndërsa shërbimet të përbashkëta, për shembull zyrat ligjore, departamenti integrimeve, zyrat e informimit, burimet njerëzore, personeli, do tash dyfishohen, do shta dhe katërfishohen me këtë mega ministrin që shpo quin me organizimin e ri, dhe kjo është problem.
Si rezultat i reduktimit të ministrive, Ministria Punës dhe Mirëqenie Sociale, ajo ndarmarsis, Ministria Tregtisë dhe Industrisë dhe Ministria Zhvillimit Ekonomik janë bashkuar dhe kjo ministri do dhiqet nga Rozeta Hajdari. Ministria Diasporës ka hyrë në kuadër të Ministrisë Punëve të Jashtme, kurse Ministria Administratës Publike është bërë bashk me Ministrin e Punëve të Brendshme. Kryetari Sindikatës së Shërbimit Civil të Kosovës, Mursel Zymberi, tha për Radio Evropa e Lirë se punëtorët në Ministrit Përkatëse janë të shqetësuar lidhur me pozitat apo transferimin e punëtorëve nga një ministri në tjetrën. Sipas tij, qeveria nuk mundet që në këtë mënyrë të shkelë të drejtat e punëtorëve.
Ka panik jashtëzakonisht të madhe, sidomos në sektorët të cilët parashisën për shkrijen apo të bartën në për ministri tjera, sepse ndryshon ambienti, vendi, udhëhesit dhe forma se qysh kanë me menaxhue sektorët ose kush do të caktohet udhëhesit.
Visar Ushitin nga organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa Lir se funksionimi ministrive në këtë gjendje është i mundshëm, por që nevojitet kohë riorganizim dhe integrim.
Për shembull, në rast se një zyrtar ekziston edhe në ministrinë e tjetër me një përshkrim të njëjtë detyrave dhe tituj të njëjtë vendeve të punës, zyrtari i dytë mund të ulet në pozitë sepse është e pamundshme që të kemi dy pozita të njëjta në një ministri të caktuar.
Ndërkohë që shqetësimet e stafit civil mbesin, në një studim të bërë nga Instituti për Lumtimet e Avancuara GAP, është thënë se me zvoglimin e qeverisë, sipas kalkulimeve, buxheti i Kosovës do të kursej rreth 13 milion euro për një mandat qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjykatën themelore të Prishtinës ka nisur sot seanca fillestare në rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Në këtë rast gjyqësor akuzohen 6 persona. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Në seancën fillestare para trupit gjykues të gjykatës themelore të Prishtinës kanë dalë 6 të dyshuarit që akuzohen për përfshirje të drejtpërdrejtë në organizimin e vrasjes së politikanit serb nga Kosova Oliver Ivanović, i cili ishte kryetari i iniciativës qytetare Liri, Demokraci, Drejtësi. Gjatë leximit të akt akuzës, prokurori special Blerimi Sufaj thasë të akuzuarit Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Rade Basara, Silvana Arsović, Dragiša Marković dhe Žarko Jovanović ishin pjesë një grupi kriminal të udhëhequr nga Zvonko Veselinović dhe Milan Radojčić. Këta të fundit, sipas prokurorisë speciale të Kosovës, ende ndodhen në arrati. Të akuzuarit u deklaruan para gjykatës të pafajshëm, por prokurori Sufaj tha se ky grup ishte aktiv që nga viti 2011 dhe se ishte i përfshirë në vepra të ndryshme kriminale.
Ky grup kriminal ka kryer vepra penale të vrasjes së rënë, ndihmës së kryer veprave penale të vrasjes së rënë, të shpërdorimit të tyre zyrtarë dhe shaktimit të rrezikut përgjithshëm në territorin e Republikës së Kosovës, secili nga pandemët kanë kryer veprime inkriminuese konkrete për grupin fjalë. Me çast të primtarit e këti grupi kriminal të organizuar të rezultuar me vdekjen e të ndjerit Oliver Ivanović.
Gjatë leximit të akt akuzës, prokurori Sufaj tha se veprimet e grupit kishin për qëllim realizimin e përfitimeve financiare, si dhe rritjen e ndikimit të tyre politik në komunën e Mitrovicës së Veriut.
Aktivisht kanë marrë pjesë në veprimtarit kriminale të grupit, duke ditur se pjesëmarrja e tyre do të kontribuojë në realizimin e veprimtarive kriminale të grupit dhe realizimin e përfitimit të drejtë për drejtë apo të dobis financiare apo të dobis tjetër pasurore me qëllim të shtrirjes së kontrollit të biznesit në territorin dhe kontrollin të politikës së pjesën veriore të Mitrovicës.
Në akt akuzën e prokurorisë speciale për këtë rast përshkruan veprimet e gjithë secilit të akuzuar. Disa nga ata thuhet se kishin ndihmuar drejtpërdrejtë në krimin e rrethanave që quajnë deri te vrasja e Oliver Ivanovićit. Akt akuza përshkruan veprimet e grupit të cilësuar si kriminal që nga koha kur ata kishin filluar të përcillin çdo veprim të Ivanovićit e deri me 16 janar të vitit 2018, kur persona ende të paidentifikuar kishin shtënë me armë zjarri në drejtim të tij. Në akt akuz thuhet se hetuesi policor Rade Basara kishte keqpërdorur autoritetin zyrtar pasi nga pozita e hetuesit kishte ndihmuar në fshehjen e provave. Po ashtu Nedeljko Spasojević akuzohet për fshehje të provave të rastit, pasi ai së bashku me dy policë të tjerë kishin qenë të parët në vendin e ngjarjes. Sipas akt akuzës, në planifikimin e vrasjes së Ivanovićit ka qenë e përfshirë edhe administratorja e zyrës së tij, e cila kishte qenë një huri për fikjen e kamerave të sigurisë, si edhe aktivizimin e tyre pak minuta pas vrasjes. Ky proces gjyqësor ishte paraparë që të fillonte kohë më parë, mirë po ushtyi për shkak të ndryshimit të akt akuzës. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, Ivanović ka qenë ndër politikanët më të rëndësishëm serb, ndërkohë që për disa vite ai u përball me një proces gjyqësor nën akuzat për rolin e tij në vrasjen e shqiptarëve gjatë luftës së viteve 98-99. Vrasja e Oliver Ivanović ndodhe me 16 janar të vitit 2018 në hyrje të zyrës së objektit të partisë së tij politike që ai drejtonte në komunën e Mitrovicës Veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Rusia dëshiron që Ballkani Perëndimor të jetë i përçar kundër vetes dhe me një element kaosi në të, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Matthew Palmer, i dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Ai thot se SBA-ja ka një vizion pozitiv për këtë rajon dhe shfaq shpresën se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria do të marrin në muajin mars datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Më shumë hollësin nga Krenare Cuvolli.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, tha se Rusia dëshiron që ky rajon të jetë i përçar kundër vetes dhe me një element kaosi në të. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë në Sofje, Palmer tha se SBA-ja është e shqetësuar për qëllimet dhe aktivitetet e Rusisë në Ballkanin Perëndimor.
You've identified a few. I would also point to Russian efforts to undercut support for the Prespa agreement.
Nëse i identifikoj disa, do të veçoja përpjekjet e Rusisë për të zvogëluar mbështetjen për marrëveshjen e Prespas midis Shkupit dhe Athinës. Ato janë shembull i aktivitetit malin të shtetit rus, ta Palmer. Sipas tij, rusët duan që Ballkani Perëndimor të jetë një zonë ku ata mund të qojnë poshtë lart nivelin e tensioneve. Me marrëveshjen e Prespas, Shkupi është akorduar për ndryshimin e emrit të shtetit nga Maqedoni në Maqedoni të Veriut, gjë që i ka hapur rrugë për parimit të tij në rrugën e integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Megjithatë, vitin e kaluar, Këshilli Evropian ka dështuar të ndajë Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë datën e negociatave për antarësim në BE. Por Palmer, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se shpreson shumë që për këtë çështje të vendoset në muajin mars dhe që përgjigja të jetë po.
We think both countries qualify on the merits. We think it's an important signal to send to the region.
Ne mendojmë se të dyja vendet kualifikohen me merit. Mendojmë se është një sinjal i rëndësishëm që duhet i dërgohet rajonit. Mendojmë se është helpësore që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria të kenë rrugë të qartë evropiane dhe perspektivë evropiane, tha Palmer. Ai tha se SBA-ja ka një vizion për Ballkanin Perëndimor dhe se ai është një vizion pozitiv.
It is a vision of a region at peace with itself, at peace with its neighbors. Stable.
Një vizion për një rajon në paqe me veten, në paqe me fëmijët, i qëndrueshëm, i begat dhe i integruar në familjen evropiane të kombeve. Ky nuk është vizioni i Rusisë, tha Palmer. Rusia është fajsuar edhe për mbështetjen e një përpjekjeje për grushtet në Mal të Zi në vitin 2016. Rusia mbështet ushtarakisht Serbinë dhe ka lidhje të ngushta me presidentin e këtij vendi Aleksandar Vučić, ka deklaruar Departamenti Amerikan i Mbrojtjes në një raport të parë nga Radio Evropa e Lirë në nëntor të vitit të kaluar. Palmer është emëruar i dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor në gusht të vitit të kaluar. Pak muaj më vonë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka zgjedhur ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell të dërguar të administratës së tij në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Grenell ka realizuar disa vizita në Kosovë dhe Serbi në përpjekje për të shtyrë palët drejt normalizimit të marrëdhënieve. Palmer, në një intervistë për një televizion të Serbisë në muajin dhjetor, ka thënë se SBA-ja dëshiron të shohë normalizim të plotë të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, që do të nënkuptonte njohje të ndërsjellë. Prishtina dhe Beogradi duhet të ulen në tryezë, të arrijnë marrëveshje dhe bashkë të përcaktojnë rrugën ka e ardhmja evropiane, ka thënë Albot Palmer.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ligji i prokurorisë publike ka kaluar fazën e parë në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, por opozita e akuzon kryeministrin Oliver Spasovski për falsifikim të dokumentit për shkak të tërheqjes dhe dorëzimit të versionit të ri pa një mbledhje të qeverisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka miratuar fazën e parë të ligjit për prokurorin publike, por kësaj kanë paraprirë debate të ashpra pas akuzave të opozitës për siç ka thënë falsifikimin e propozim ligjit nga ana e kryeministrit Oliver Spasovski. Në fakt, propozimi është të tërhequr nga qeveria në orët e vona të mbrëmjes së ditës së hënë me arsyetimin se është bërë gabim teknik, meqenëse në vend të tij ishte dërguar në seancën plenare një version tjetër që shkaktoi reagime të shumta. Opozita kërkon nga institucionet masa të menjëhershme.
Ova që bide test, dali vë Makedonia funksionirat institucijit.
Ky rast do të jetë test që të shohim nëse në Maqedoni funksionojnë institucionet, prokuroria, gjukata kushtetuese, institucionet tjera, pasi kemi të bëjmë me falsifikim të dokumenteve nga ana e kryeministrit Spasovski. nuk mundet Oliver Spasovski në emër të tij pa mbledhje të qeverisë, pa vendim, pa proces verbal, të sjellë këtu një copë letër që nuk ka asnjë legitimitet, përveç se keqë përdorimit të pozitës së tij dhe të kërkoj tërheqjen e propozimit, ka deklaruar Antonio Miloshovski në emër të deputetëve të VMRO-DPMNE-së opozitare. Nga qeveria kanë pranuar gabimin, por jo edhe akuzën se bëhet fjalë për falsifikim të dokumentit.
Nemate ovdeka nikakvo prekršuvanje na zakonot, za da ima nikakvo odgovornost.
Këtu nuk kemi asnjë shkelje të ligjit që të ketë ndonjë përgjegjësi. Vërtet mendoj se u bë dramë pa nevojshme. Bëhet fjalë për një gabim teknik dhe asgjë më shumë. Propozimin që tani më e kemi është ai që është miratuar në mbledhjen e qeverisë dhe që i përmban të gjitha vërejtjet e grupeve të deputetave. Kërkojmë që ligjet të miratohet me procedurë të përshpejtuar, pasi bëhet fjalë për një ligj i cili tani më një vit po diskutohet në kuvend. Të gjithë e dim se qëllimi strategjik i vendit ton është integrimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, apo hapja e bisedimeve të antarësimit në BE. Besojmë se ky ligj do të miratohet para shpërbërjes së kuvendit, ka deklaruar ministri i Drejtësisë Renata Deskovska. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar që të miratohet versioni fillestar i propozimit.
Para takimit jam njoftuar që ligji i dakorduar nuk është prezentuar në parlament. Për Bashkimin Demokratik për Integrim është i pranueshëm ligji i dakorduar dhe asnjë variant tjetër është i papranueshëm.
Është shprehur kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Gabimet në ligjin e dorëzuare që janë përmirësuar më pas kryesisht kanë qenë të karakterit teknik, ndërsa ato kryesorët mbeten për të miratuar. Propozim ligje për prokurorin publike parashikon që materialet e përgjuara të mos mund më të përdoren si bazë për padi dhe asë dëshmi në gjykat. Gjithashtu propozimi parashikon që bisedat e përgjuara për lëndët e proceduara deri më 30 qershor të vitit 2017 të asgjësohen në afat prej 3 muajsh pas përfundimit të procedurave gjyqësore. Me këtë pritet të përfitojnë zyrtarë të VMRO-DPMNE-s të përfshirë në disa vepra penale që janë iniciuar pas datës 30 qershor. Mbetet e paqartë nëse me këtë propozim do të përfitojnë edhe të akuzuarit në rast në reketi. Mbetet e pandryshuar dhe dispozita që rregullon zgjedhjen e krye prokurorit publik. Kërkesa e opozitës që ai të zgjidhet me propozim të saj nuk është marrë parasysh. VMRO-DPMNE-ja ka kundërshtuar propozimin duke e quajtur përpjekje të pushtetit për të amnistuar zyrtarët e saj, ndërsa kundër është edhe opozita shqiptare, e cila ka thënë se nuk do të mbështesë asnjë ligj që parashë amnisti për zyrtarët e përfshirë në krime. Për miratimin e ligjit në fazën e dytë nevojiten 80 vota apo 2/3 në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Nacionaliste Sinn Féin ka fituar numrin më të madh të votave në zgjedhjet e fundjavës në Irlandë, edhe pse ka pak gjasa të formojë qeverinë, fitoria saj interpretohet si goditje për establishmentin. Holësit në vazhdim. Zgjedhjet e fundjavës në Irlandë kanë sjellë një rezultat trënditës pasi Partia Nacionaliste Sinn Féin ka fituar numrin më të madh të votave dhe ka mundur dy partitë e qendrës së djathtë që kanë qeverisur këtë vend për gati një shekull. Nga numrimi i deritashëm i votave, Sinn Féin, e cila bën fushat për ribashkimin e Republikës së Irlandës dhe Irlandës Veriore, ka fituar 24.5% të votave, që do të thotë 10.7% më shumë se në zgjedhjet e vitit 2016. Fine Gael, partia e kryeministrit aktual Leo Varad, ka fituar 20.9% të votave, ndërsa rivalet e tij tradicional Fianna Fáil 22.2%. Megjithkëtë, Sinn Féin nuk do të përfundoj domosdoshmërisht në qeveri. Numri magjik për formimin e qeverisë së shumicës në Republikën e Irlandës është 80 ulse në parlament. Asnjë nga tri partitë më dha nuk do t'i afrohet kësaj shifre. Formimi i qeverisë së ardhshme të Irlandës mund të marrë javë ose muaj pasi Fianna Fáil dhe Fine Gael u kanë premtuar votuesve gjatë fushatës se nuk do të qeverisin me Sinn Féin. Kjo e fundit, dikur ka qenë krahu politik i lëvizjes guerrile të ushtrisë republikane irlandeze të njohur si IRA. Udhëheqësja e Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, ka nisur tashmë bisedimet me parti më të vogla, si të gjelbrit dhe laboristët, për të parë nëse mund të formojë koalicionin me numrat e tyre. Sinn Féin është themeluar në vitin 1905 nga Arthur Griffith.
Kjo parti ka kundërshtuar Brexitin, apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, ndërsa gjatë fushatës fundit zgjedhore ka thënë se do të siguroj një datë për referendum për ribashkimin e Irlandës. Për shumë vite Sinn Féin ka qenë krahu politik i IRAS dhe ka mbështetur fushatën e dhunshme të grupit për një Irland të bashkuar. Shumë përfaqësues aktual të Sinn Féin kanë qenë dikur antar të IRAS. Në vitet 1990, partia ka hyrë në negociata politike që përfundimisht kanë çuar në një marrëveshje të paqes me 1998. Në vitin 2005, IRA zyrtarisht ka ndaluar fushatën e saj të armatosur, ndërsa më 2007, Sinn Féin është zotuar se do të mbështesë plotësisht policinë dhe drejtësinë në Irlandën Veriore. Edhe nëse Sinn Féin nuk arrin të marrë pushtetin këtë herë, do të jetë vështirë për secilën parti që hyn në qeveri ta anashkaloj votat që Sinn Féin ka marrë nga qytetarët irlandezë, shkruan BBC-në. Fitoria Sinn Féin është një goditje keqe për rendin e vjetër, shkruan anën tjetër The Telegraph. Sipas gazetës Guardian, Irlanda tani përballet me pasiguri. Irlanda po e jeton momentin e saj anti-establishment, shkruan Financial Times.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë tha se edhe 108 njerëz kanë humbur jetën nga koronavirusi i ri, duke çuar në 1610 numrin e viktimave në këtë vend. Sipas zyrtarëve, tani janë 42638 raste të infektuara me koronavirus në gjithë territorin e Kinës. Në provincën Hubei, që është epiqendër e epidemisë, 103 njerëz kanë vdekur dhe 2097 raste janë të prekura, tha të martën Komisioni Shëndetësor. Jashtë Kinës janë raportuar 319 raste me koronavirus në 24 vende. Organizata Botërore e Shëndetësisë i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos lejojë që epidemia të dalë jashtë kontrollit. Ushtria amerikane rriti për herë të pesë numrin e ushtarëve që kanë pësuar lëndime traumatike të trurit pas sulmeve të Iranit në bazat e tyre në Irak në muajin janar. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se 109 ushtarë amerikan janë diagnostikuar me dëmtime të lehta traumatike të trurit dhe shtoi se 76 prej tyre janë kthyer në detyrë. Më herët Pentagoni ka raportuar për 64 ushtarë të lënduar. Irani ka sulmuar dy baza amerikane në Irak më 8 janar pasi Shtetet e Bashkuara kanë vrarë komandantin e lartë të ushtrisë iraniane Kasem Sulejmani. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani u bëri thirrje iranianëve që të dalin dhe të votojnë në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 21 shkurt. Ai mbajti një fjalim rastin e 41 vjetorit të revolucionit islamik të vitit 1979. Dhjetra mijëra iranian dolën në rrugët e Teheranit dhe të qyteteve të tjera për të festuar, por në të njëjtën kohë te publiku duket se janë rritur pakënaqësitë me gjendjen e ekonomisë e cila është goditur rënd nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara. Rouhani u bëri thirrje votuesve që të mos qëndrojnë pasiv. Ai tha se Shtetet e Bashkuara i kanë vënë aq shumë presion popullit iranian, por ato sipas tij nuk e kuptojnë madhështinë e popullit iranian. Së paku 7 njerëz humbën jetën në Evropë si pasojë stuhisë Kiara që ka përfshirë një pjesë të kontinentit gjatë 2 ditëve të fundit. Stuhia po ashtu ka ndërprerë transportin në disa vende ndërsa ka lënë qindra mijëra njerëz pa energji elektrike. Erërat e fuqishme në Poloni shkatruan çatin e një dyqani, për pasojë një grua dhe dy vajzat e saj humbën jetën. Një burr vdiq pasi anija e tij u përmbyt në jug të Suedisë, ndërsa një person tjetër vazhdon të mbetet i zhdukur. Dy persona ndërkaq kanë vdekur në makinat e tyre, një në Gjermani, një në Sloveni. Fuqia e erërave të stuhisë Kiara ka arritur maksimumin prej 180 km/h në orë në një pjesë të Çekisë të Dielën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.